Slušate Radio Student na 89,3 MHz. Vi poželuvame čist zvuk i ostra slika. Intervju Radija Student.
Evo, lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci na valovih Radija Študent 89,3 MHz. Z malo zamudo, oziroma malo pol ure, kakor smo najprej planirali, imamo je reš intervju z enim zelo ekskluzivnim gostom danes, Goran Trajkovski, ki ima jutri nastop v klubu Galahala na Metelkovi. Po dolgem času prihaja v Ljubljani in je res en tak... Res se fajn počutim, da imamo priložnost ga tudi tu, ga imeti na radiju in to je to, da ga predstavim. Torej, Goran Trajkovski, če niste slišali za njega, avtor, ki je skoraj 40 letih prisoten na glasbeni sceni, je bil član zasedb, makedonskih zasedb, kot so Padot na Vizantija, Mizar, Anastasija, je delal na različnih projektih, trenutno dela igra kot solo ustvarjalec in znotraj tega projekta ima tudi band. Tudi s tem projektom se bo predstavil jutri, ampak da ne bom preveč dolžil. Goran, zdravo.
Zdravo.
Baš mi je drago, da si došel na radio, da izvedemo ovaj intervju.
Hvala vam. Nadam se.
Zanimljivo je, jer sada, nešto što sem spomenuo pre, nastupaš kao solo artist. Imaš band sa tobom, s kojim ćeš nastupiti sutra, ali kako je došlo do toga da ideš da radiš kako solo izvođač?
Jednostavno došlo je vreme. Napunio sam 50-ta godina i počeo sam da razmišljam o... Smatrao sam da je dosta čekanja i da sam dosta oklevao, da imam podosta toga da kažem i da imam podosta toga nedorečeno kod u sklopu ranijih projekata. Radio sam Padot na Vizantija, radio sam sa Mizarom, sa Anastasijom, sa drugim autorima iz Njemačke kao Aleksandar Veljanov i Daniel Lekajen i nakupilo se dosta materijala komponiranog za moje izvođenje ili za izvođenje drugih autora i jednostavno sam osjetio tu potrebu da sebe rezimiram kao autora sakupljajući materijale na hrpu, na jednu gomilu i da počnem odabirati nešto od toga i da objavljujem. Radit ću duge godine kao pozorišni kompozitor. Mm-hmm. Imao sam materijala, jedno more materijala koji je bio tu na dohvatu ruke, ali nije bio adaptiran za aktivno slušanje, nego je bio pravljen namenski za gledališće, znači za kazališne predstave. Od svega toga nakupljeno pa rešio sam više da ne oklevam i da trebam da počnem da radim.
Zanimljivo je jer sada si na nekoj mini balkanskoj turneji svirao si nekoliko koncerata. I ovo je u stvari zadnji koncert, ako se ne lažem sutra.
Ovo je zadnji koncert.
Kako je bilo tvoje iskustvo? Mislim, kako je prošla ta turneja? Kako su bili koncerti?
Da, je... Kako da kažem?
Jer zanimljivo je jer baš smo pričali prije da u stvari nisi svirao u Ljubljani skoro 16 godina, zadnji put si bio 2004 ili 5 ako sam bio.
Tako da. U Ljubljani nisam bio već dugo vremena sa nijednim bendom i drago mi je što evo ove godine dolazim i predstavljam se kao solo autor, nadam se da neće biti posljednji put, prvi i posljednji, nego eto bit će početak jednog finog druženja. Ta uslovno rečena turneja, mala mini Balkan turneja, je započela u Beogradu i produžila u Novom Sadu pred dva dana, juče u Zagrebu i sutra smo ovde u Ljubljani. Kako da kažem, moj prvi nastup, ja znam da čovjek mora da počne i hteo sam da počnem od nule. Znači da ne koristim ni jedno ime. Padotna Vizantije je mrtvo ime, nije aktivno. Anastasije je isto tako. I nisam hteo da obnavljam, da pravim revival, takozvane oproštajne turneje, kao prvi i zadnji, zaposljednji put i tako dalje. Nekao sam da počnem od početka, kao dok sam bio srednjoškolac, imao bio tinejdžer. I hteo sam da se potrudim da sa takvom jednom energijom pristupim glazbi i da eto, takvu energiju pokušam da prenesem mojoj potencijalnoj publici i eto meni tu okay. Sa od 2017. do današnjeg imam tri solo albuma, dve 2017. Kazališna glazba na Svetov u Bavina, onda moj prvi uslovno rečeni rock album solo Teški od glas na Novite himni i prošle godine soundtrack za film Mocking of Christ nazvan Skomrasi absurdistanski ili na engleski prevedu Buffoons of Absurdistan, tačnije muzika sa filma Ruganje Hristu.
Spomenuo si ova izdanja i znam da recimo za album Teški od glas na Novite himni da ste taj album snimili isto, sa istim bandom sa kojim danas nastupaš.
Da.
I zanima me kako si pristupio recimo tamo, da li si stvarao sam muziku ili je to bio neki kolektivni bendovski?
Ovo je tipično, znači solo projekat. Ja sam uradio ceo album u demo verziji kući. Sve instrumente i zaključno sa programiranjem udaraljki i bubnjeva. I hteo sam da imam potpuni, kako se kaže, ogled, pregled na kako bi ta potencijalno ta muzika mogla zvučati. A nakon toga što sam uradio, onda sam pozvao prijatelje i postavio osnovne stvari, dao njima da otvorio to što sam ja već uradio. I onda je došla ona druga faza gde smo počeli pripremati materijale za uživo. Znači taj materijal plus moja takozvana legacy, nasljeđe koje imam, kompozicije od bendova što sam malo pre spomenuo. Tako da sačinili smo jedan repertoar od 90-ak minuta koja je jedna vrsta hibrida preseka moje sadašnje muzike i nekog izbora glazbe od muzike Anastasije, Mizara i Padotna Vizantije.
Zanimljivo je isto da rekao si da sad u zadnjih par godina si izdao tri albume, ali prije toga si imao dugu pauzu što se tiče tog sa izdajanjem albuma. Da. Imao si nekoliko projekta isto sa Jelenu Hristovu.
Da.
Bilo je nekoliko projekta, ali trebalo je neko vreme da imaš baš, kako da kažem, da imaš neki stvarno tvoj projekat tu. Kad si radio ovaj album, jel si iskoristio sve što si radio tokom tu pauzu ili bilo je nešto instantno što si radio kad si radio te albume?
To je kombinacija. Znači ovoga što si pomenuo, radio sam već na materijale koje sam imao pripremljeno za kazalište. I znači materijali koji su meni činili da su zgodni za ploču. Znači kao, da budu kao muzika za slušanje, a ne namenska za kazalište. I recimo, ajde, prvi moj album Na Svetov u Bavina, koji je kompilacija kazališnih songova, je isključivo teatarski. Ali drugi album, Teški od glas na Novite himni, je kombinacija toga. Ta dva albuma, Na Svetov u Bavina i Teški od glas na Novite himni, dijele četiri pjesme iste. koje su identično, imaju iste naslove, imaju isti tekst, imaju istu melodiju i kompozicije, ali imaju samo različite aranžmane. I normalno nose različit senzibilitet. Jedan je više taj teatarski izraz, akustično izveden, a ovaj drugi album je tipično klasično rock and roll, tri gitare, bas gitara, bubnjevi, saksofon. I inače često kažem da mi je prvična ideja bila da napravim dva identična kompozicijski album, ali u različitim aranžmanima, električna i akustična verzija, da to budu bukvalno dva identične, sve iste pesme da. Na dva albuma, i da budu kao twin albumi, kao jedan al u dve verzije. No, to sam studijski mogao izvesti, ali posle sam shvatio da nemam produkciju tog kalibra koja će mi omogućiti da izvodim uživo, jer za ovaj drugi projekt, kazališni, tačnije akustični, je, znači, ja sam to isto uradio uživo, ali nisam mogao paralelno.
Da.
Znači, to je ipak jedna krupnija produkcija, 15 muzičara na sceni, probe i još 6 muzičara za rock band, to bi bilo previše za me.
Da, da. Recimo, jer znam da si bio dugo godina u kazalištu, ali isto tako, prije si svirao nekoliko bendova, sad si opet sa bendom. Možeš mi reći šta si najviše naučio od tog procesa, znači rad glazbe za kazališta?
Da, je, to je sve taj moj rad u kazalištu je sačinjavao glavninu mog života. Počeo sam negde krajem 80-ih, mislim da sam debitirao na kazališnoj muzičkoj sceni sa muzikom za predstavu. Predstava se zvala Martoloza, to je bila produkcija Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Znači, prvo sam profesionalnu predstavu uradio van svoje domovine, i od tog datuma, od te godine, 87. 8. do dana današnjeg, sam uradio puno predstava, više od 70. I to je svakako ozbiljno iskustvo, veliki broj kontakta, veliki broj prijatelja sam stekao, posebno od kod glumaca, aktera, reditelja i uopšte ljudi koji rade po teatrima. Jedno od osnovnih stvari i skupocenih iskustava koje sam stekao je od reditelja, je to što sam shvatio da oni na celu predstavu gledaju veoma slično kao muzički album od kompozicija. Jedna predstava se sastoji od desetaka, kako se kaže, scena. Isto kao i scenu možemo uporediti sa pjesmom. Jedna scena je kao jedna pesma. Predstava je album, a scena je pjesma. I način na koji reditelji rešavaju scene ne zavisi od toga što je, kako je to napisano, nego kako to oni gledaju na dinamiku razvoja događaja u samoj predstavi. Dinamiku, znači kad predstava, kako treba da bude uvertira, kako predstava treba da raste i polako pravi tenziju, na koji način da kulminira i na koji način da se sve to razreši. I sve to mi je veoma ličilo da je interesantno da se napravi kao struktura, kao skelet za jedan rock koncert. I nastavno često puta mi je određen reditelj rekao da ovako, sad imamo desetak scena, imamo ljubavnu scenu, imamo scenu ubojstva, imamo scenu ovog, sad fali mi jedna scena koja će da odvuče pažnju sa glavnog, kako se kaže, dejstva, i da kasnije poentiramo sa ovim, sa kulminacijom. I to je bilo veoma interesantno kako oni to gledaju. I tu sam pokušao to prenijeti na koncert.
Da.
Da strukturiram izbor pesama, koja će pesma da otvori koncert, koja će pesma da biti u sredini, koja na kraju, koja će pesma biti za bis i tako dalje i tako dalje. No da bi se ne bi ovo pretvorilo u jednu debatu i moje kvazi predavanje o strukturi kazališta komparirano sa muzikom, završit ću time što ću reći da ipak su akteri, glumci mene najviše naučili od toga kako da pristupim ozvučavanju određene teatarske scene.
Mm-hmm.
Kako bi muzika imala utjecaj, pravi impact na scenu, potrebno je da sam kompozitor bude na probama,
da
aktivno posmatra način na koji se scena razvija. Jer kad glumci prekinu sa čitanjem, prva faza u radu u kazalištu je čitačka proba. Kad počnu raditi scene, oni počinju od nule. I prva proba, kad se proba recimo druga scena, po prvi put, to ne liči na ništa. Normalno, oni nemaju ništa, imaju samo naučan tekst, a to je manje od dovoljno da izgleda to dobro. I način na koji glumci i redate zajedno grade i dodavaju energiju i uoblikuju, kako se kaže, formiraju tu scenu je meni pomogla da uhvatim tu energiju i sa tom energijom odem u studio i uradim komad koji je potrebno da se stavi na tu scenu.
Da, jako zanimljivo. Isto još jedna stvar koja me zanima, što sam rekao u uvodu u slovenačkom, da aktivno radiš sa glazbom već skoro 40 godina i da si imao različite bendove, različite projekte. Zanima me u kom trenutku si nekako ukapirao da stvarno želiš se posvetiti muzici?
Da, to je spontano išlo malo po malo. Još kao srednjoškolac sam dobio želju da budem na sceni. Ne samo da budem na sceni, da budem u garaži na probi. Da komuniciram sa muzičarima, da snimam to što imam kao ideju i da normalno izvodim to ispred pred publikom.
Mm-hmm.
Normalno to je na početku dok sam bio srednjoškolac je bila samo jedna stidljiva želja koja je bila sakrivena u meni i nisam ni mogao dozvoliti sebi da postavim kao moj životni cilj.
Mm-hmm.
Jednostavno sam se bojao da to neće da prođe kod mojih roditelja i sve što sam radio kao ja sam to jako voleo, znači žestoko sam voleo da se bavim muzikom, ali nikako nisam nikome priznavao da ja toliko puno želim i da želim sve da je odbacim, a samo da to u životu radim. I sve što sam u toku srednje škole učio, išao zatim na fakultet, mi je bilo potpuno nevažno. Jednostavno, to mi je bilo alibi kako bih se mogao baviti muzikom. Kao neka vrsta tajne, moje tajne operacije. Kako da me sredina i okolina ne primeti da ja želim postati muzičar.
Da.
To je to.
A kako ti je bilo onda kad si ukapirao da, ok, si imao sve te druge stvari koje kao su ti bili glavni cilj ili stvari, nisu bili...
Kad sam se oslobodio.
Da.
Kad sam uradio prvu profesionalnu kazališnu predstavu. Znači te 1988. godine sam shvatio da se od toga, ako uložim sebe u to, da nije moguće da živim od toga i da mogu da se provučem kroz život, a da se ne bavim recimo birokratijom, da ne budem neki službenik u banci, da ne budem ne znam, novinar u časopisu ili neko drugo zanimanje.
Da.
Sam shvatio da tu mogu da funkcionišem. I tako da ušao sam u te kazališne krugove i na moju sreću ljudi su mi jako dobro prihvatili, surađivali sa mnom, zvali me, tražili me i to je već jedan proces od 30 godina rada u kazalištu i eto me još tamo.
Da. Zakon. Jedna stvar koja je kod tebi zanimljiva, možda najveći uspeh internacionalno koji si ga imao je bio sa bendom Anastasija.
Da.
I naravno, to je bilo isto zaradi soundtracka koji je bio za film Before the Rain. Imali ste puno koncerata vani, imali ste album za Polygram Records. Zanima me koliko bitan korak naprijed je bio cijeli taj proces.
Da, to je jako, veoma, veoma, veoma bitan korak u mojoj, hajde nazovimo je, karijeri. Jer u to vreme ja jesam radio u teatru, ali nisam bio previše aktivan. Radio sam recimo oko dve predstave za godinu dana. To nije bilo dovoljno da funkcionišem na godišnjem nivou. I uspeh koji mi se desio sa grupom Anastasija mi je pomogao još više da se učvrstim u vjeri da mogu opstati kao muzičar. I zapravo, iskreno rečeno, u to vrijeme sam mislio da ne moram više ni u teatru raditi. Iako sam htio, ali mislio sam da mogu da funkcionišem bez toga. U tom periodu smo mi svirali dosta koncerata. Gotovo da nije bilo mjesta u Europi gdje nismo svirali, mislim države, ne mjesta. Prošli smo skoro sve bitnije europske centre i glavne gradove, posebno festivale, letnje ili bilo kakve. To nisu bile one klasične vezane turneje, nego oni kako se kaže, leteće turneje, vikend koncerti i recimo 30 do 50 koncerata tokom godine, što je bilo stvarno glavna preokupacija. Odsviraš to i nemaš više ništa, vremena za ništa. Tako da to je bio posao koji nas je potpuno preokupirao i ispunjavao i uzvraćao svojevrsnom nagradom za to što smo radili.
To je jako zanimljivo jer čini mi se da Anastasija recimo da je jedan izmed rijetkih projekata iz XU regije koji je bio prihvaćen i prisutan u međunarodnoj sceni. Zanima me kakav je bilo toj osjećaj kad si bio vani, da ste bili prihvaćeni, da je bila muzika zanimljiva za ljudi?
To se desilo onaj period kad je u bivšim jugoslovenskim republikama nastala taj konflikt, ta kriza. I nažalost mi nismo mogli da nastupamo previše niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj, Sloveniji, nismo nikad došli. U Bosni smo samo jednom bili, u Crnoj Gori isto jednom. Mi smo najviše, što je veoma čudno, svirali u Grčkoj.
Stvarno?
Da. I normalno pod drugim, u Nemačkoj, u Španiji, Portugalu, u Engleskoj, Švedskoj, Danskoj, tako da ne vrajam se ovo. I nažalost nismo mogli da dolazimo, jer je takva i bila atmosfera u ljudima ovdje, nije bilo došlo suviše do gledanje koncerata, pretpostavljam. I sve je to onako bilo, kako da kažem, nešto što se dogodilo u periodu od 5-6 godina. Imali smo taj ugovor sa major label Polygram i Naša ploča se poprilično dobro prodavala, znači nosila nam je mogućnosti za više koncerata. Kako je film išao po festivalima, onda je taj film automatski otvarao mogućnost, ako je recimo bio na nekom festivalu u Portugaliji, veoma brzo smo dobijali poziv da nastupimo na nekom muzičkom festivalu u Portugaliji, recimo na Expo, tamo smo u Lisabonu to radili. I tom dinamikom i tom logikom je za nas bilo poprilično otvorena skoro svaka scena u ovim europskim centrima.
Jel imaš mogoće još uvijek kontakta od tih nekih mjesta ili da znaš da svakako tvoja muzika još uvijek dolazi tam, odnosno da je prisutna u tih prostorima?
Da, svakako. Ja još dobijam i kako se kaže, one kvartalne izveštaje od Poligrama. Uh-huh. Za, kako se kaže, o prodaji ili o eksploataciji muzike, i vidim da se ta muzika još pušta, znaš, i po veoma udaljenim zemljama kao, šta ja znam, Koreja, Južna Koreja, Japan i tako dalje, znači mjesta gdje nikad u životu nismo bili, nisam ni kročio ni privatno, kamo li profesionalna, muzika prolazi, da. To je bio proces. Tad, u to vrijeme Poligram bio, imao široku distribuciju i, znaš, onako mogao i stavljao je ploču na prodaju po svim većim centrama. Znaš, ako ljudi i nisu čuli za to, znaš, neko bi naišao na ploču, na CD, i eto, bar iz radoznalosti bi to kupio. I jednostavno, muzika je bila dostupna. To nam je taj major label omogućio, da muzika bude dostupna ljudima, pa, znaš, ako stigne, stigne, ako ne, ne. A ako neki proizvod, ako neka ploča ili CD ne postoji u prodavnicama, onda te ne može niko kupiti, zato što ne postojiš na tržištu, ne. To mi je bilo poenta.
Da. Možda za kraj, ili možeš mi reći šta radiš sada, šta spremaš, šta možemo očekivati?
Ja i dalje produžavam da radim u teatru i na godišnjoj bazi uradim 3-4 kazališne glazbe. U ovom periodu sam uglavnom koncentriran na širi balkanski regiji, tako da aš radim u Bugarskoj, u Crnoj Gori, u Rumuniji, Srbiji, Hrvatskoj, Turskoj i tako dalje. To je otprilike taj region gdje radim se sa rediteljem. I plan mi je, normalno, da uradim novi album. A uz zadnjih više od 10 godina radim sa nemačkim bendom Deine Lakajne, sa pevačem Aleksandrom Veljanovim, i svake sam godine na neku vrstu turneje, ako ne kroz Evropu, bar u Nemačkoj. Tako da imam posve dovoljno profesionalnih angažmana i to je, trudim se da organizujem što najbolje mogu svoje vrijeme.
Odlično. Jer nemamo više puno vremena, morat ćemo završiti ovaj intervju. Goran, hvala ti još jednom da si došao ovdje.
Hvala i vama.
Lahko še enkrat povabimo vse poslušalke in poslušalci na jutrišnji špil, ki bo v Gali Hali štarta ob 9 zvečer. In vabljeni, Goran ima odličen bend pripravljen in jaz se že veselim. To pa bomo čez kako minuto, če ne takoj. Jaz sem bil Damjan, hvala za posluh in adijo.
Intervju Radija Študent.